95,9 FM Ardian Radio. Kembali lagi di Nightmare Site Insan Muda. Masih bersama Dimas hingga nanti tengah malam dengan tiga cerita kisah nyata dari insan muda yang mengalaminya. Sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardianradio.com ataupun yang bercerita langsung. Sebelum kita masuk ke cerita, Dimas ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk insan muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian ketika mendengarkan Nightmare Site. Sebelum kita lanjut ke cerita pertama dan kedua, yang malam hari ini memang akan bercerita di daerah ada sekitaran Bandung, juga di daerah Jatinangor dan daerah Ciwidey untuk malam hari ini. Melihat penampakan makhluk halus atau mungkin merasakan pengalaman dari sesuatu yang hadir di sekitar kita dan membuat kita merinding, tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin hanya orang-orang yang beruntung saja yang bisa mengalami hal ini. Tempat-tempat di mana makhluk halus sering menampakkan wujudnya mungkin menjadi salah satu stereotype seperti kuburan, hutan, bahkan hingga gedung yang sudah lama tidak ditinggali. Tapi siapa sangka kalau kejadian yang menyeramkan juga bisa terjadi atau ditemui di bangunan-bangunan yang ramai dikunjungi oleh manusia. Misalnya sebuah gedung serbaguna atau mungkin rumah kontrakan kamu, kosan kamu, atau kita perkecil lagi kamar kamu yang sering kamu tinggali, atau bahkan di jalan raya yang notabene sering dilalui mobil yang berlalu lalang. Beberapa tempat yang disebutkan oleh Dimas tadi akan ada di cerita malam hari ini. Dan untuk kamu yang senang mendengarkan Nightmare Site, kamu juga sekarang sudah bisa memiliki official merchandise dari Nightmare Site, di mana di kaos Nightmare Site ini kita masih buka lagi. Untuk ordernya kamu bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp ya. Dicatat saja nomor WhatsAppnya di 08 57 731 0496. Oke. Atau bisa cek di Instagramnya @ardianradio. Di sana sudah kita posting ada satu artwork untuk desain bajunya seperti apa dan lain sebagainya. Untuk pemesanan nanti kau bisa hubungi ke nomor WhatsApp yang tadi. Lalu nanti ada admin yang akan membalasnya untuk mengisi beberapa biodata dan kelengkapan untuk akhirnya nanti kita siapkan untuk t-shirt official merchandise dari Nightmare Site, dan ini limited edition. Dan tidak hanya itu, untuk kamu juga yang ingin lihat ekspedisi Nightmare Site, kamu bisa cek di YouTube channelnya Ardian Radio. Baru minggu lalu kita tayangkan yang kolaborasi barengan sama Fira RL. Dan untuk kamu juga yang ingin beruji nyali di Nightmare Site, mungkin kita akan buka kesempatan ini. Kamu bisa langsung email biodata kamu ke nms@ardianradio.com. Sekali lagi, kamu bisa email ke nms@ardianradio.com. Untuk tempat dan lain sebagainya kita akan pilih. Kamu kirimkan biodata kamu, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan juga kamu bisa sertakan juga foto kamu untuk nanti kita data. Dan yang beruntung Kita akan ajak untuk ikut ekspedisi dan beruji nyali di Nightmare Expedisi. Mungkin akan tayang di bulan Oktober ini. Dan spesial juga untuk kamu pecinta Nightmare Side dan pecinta film-film horor, kita akan ada nonton bareng film Asih Insan Muda di tanggal 11 Oktober 2018. Ini juga barengan sama Risa Saswati dan juga jurnal Risa. Jadi untuk kamu yang belum ikutan untuk dapetin kesempatan ini kita hanya pilih 25 orang dan masing-masing satu orang yang akan mendapatkan 2 tiket. Kamu bisa cek lengkapnya di Instagram @adenradio untuk cara dan sebagainya. Sepertinya malam hari ini kalian sudah siap ya, terutama yang dicobakan di 159 nih. Hati-hati, jangan melamun ya, karena beberapa penghuni yang ada di sini kadang sering hadir di sekitar teman-teman di sini. Mungkin bisa berwujud seperti teman kamu atau bisa berwujud seperti pengunjung juga. Insya Allah dia mendengarkan, duduk misalnya di sebelah kamu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu di sini yang sedang duduk tapi mungkin agak sedikit berbeda atau aneh, atau kamu melihat ada insan muda yang sedang duduk juga agak sedikit aneh, ya mungkin biarkan saja. Ya bisa jadi dia juga ikut mendengarkan di sini. Dan yang kita tahu, ketika kita membicarakan mereka, mereka senang atau mungkin mereka marah. Dan respon apa yang akan mereka berikan beda-beda. Ada yang dengan sentuhan, suara, menggerakkan benda, mengeluarkan wangian dan lain sebagainya. Dan apakah mungkin malam hari ini yang akan kamu rasakan di Nightmare Side atau di tempat kamu berada sekarang? Nanti kamu bisa ceritakan juga lewat line official Etaden Radio, atau kamu punya pengalaman yang ingin di-share di Spooky Fun Nightmare Side juga bisa kamu share via WhatsApp atau line di Etaden Radio atau WhatsApp di 0812-201-1059. Dan nanti kita akan telepon untuk kamu bercerita langsung di Spooky One Nightmare Side on air ya, di Adren Radio. Sekarang kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini. Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Ketika aku mengontrak di salah satu rumah di daerah Sarijadi. Rumah kontrakanku itu aku tinggali bersama teman-temanku, Andi, Ricky, dan Chandra. Seminggu sudah kami tinggal di rumah itu, dan kami mulai betah karena ternyata rumahnya nyaman, tetangganya juga baik, di mana mereka tahu kalau kami ini adalah mahasiswa-mahasiswa rantau. Dan terkadang mereka mengirimi kami makanan yang enak. Ditambah keamanan di sana juga terjamin. Setiap malam selalu ada yang berjaga dan meronda di sana. Itu membuat kami sangat sangat betah tinggal di rumah kontrakan itu. Masuk ke dalam rumah, jika aku gambarkan, ada sebuah ruang tamu yang kecil, lalu ada sebuah pintu yang menyambungkan ruang tamu dengan kamar yang ditempati oleh Chandra di kamar depan. Dan beberapa langkah itu langsung ada dapur, juga kamar mandi, juga ruang tengah dan sebuah tangga yang menuju ke lantai dua. lantai dua ada kamarku dan Ricky. Sedang Andi, kamarnya ada di lantai bawah dekat dapur. Sangat menyenangkan tinggal di sana. Jika sudah menjelang malam, kami sering berkumpul untuk ngobrol. Hari kian berganti, sampailah pada hari itu. Lama-lama suasana kontrakan agak sedikit sepi karena Andi harus KKN ke Pangandaran. Aku dan Ricky diterima magang di sebuah kantor, sedangkan Chandra hanya sibuk kuliah saja. Maka dari itu Chandra lah yang sering pulang duluan dan menikmati keadaan di rumah sendiri. Malam itu aku dan Ricky pulang agak telat karena ada acara kantor yang mengharuskan kita untuk ikut ke sana. Kita juga memberitahu Chandra kalau kita pulang telat. Tapi Chandra tidak membalas. Ya, mungkin saja dia masih di jalan atau apalah. Hingga kira-kira sekitar jam 10:30 malam, aku dan Ricky pulang ke kontrakan. Di jalan menuju kontrakan, kulihat saat itu satu daerah tempat tinggalku rumahnya gelap semua. Sepertinya mati lampu, atau mungkin sedang pemadaman bergilir. Karena sejak kemarin memang sering mati lampu seperti ini.
Rick, ini kayaknya pemadaman bergilir lagi nih. Lama lagi nih kita gelap-gelapan. Chandra udah pulang belum ya?
Ricky hanya terdiam. Karena memang biasanya pemadaman bergilir untuk daerahku cukup lama. Sampai akhirnya kita sampai di depan rumah. Dari luar terlihat ada cahaya kecil di dalam rumah, seperti orang menyalakan lilin. Sepertinya Chandra temanku sudah pulang. Ricky mengetuk pintu, sedang aku duduk di kursi teras sambil membuka sepatu. Agak lama saat itu untuk akhirnya pintu dibuka.
Chan, bukain pintu Chan. Nyampe nih.
Padahal jelas di dalam terlihat ada cahaya lilin. Tapi Chandra tak kunjung datang membukakan pintu. Akhirnya aku pun membuka pintu dengan kunciku. Sampai ketika pintu dibuka,
lo ngagetin aja.
Kulihat Chandra sudah berdiri di depan pintu.
Malah bengong gitu, bukannya bukain pintu. Capek nih kita. Mati lampu di jam berapa sih? Ini kayaknya bakal lama lagi deh. Lilinnya siapin yang banyak.
Begitu kataku sambil masuk ke dalam rumah. Dan tak sepatah kata pun Chandra menggubris ucapanku itu. Dia hanya berdiri sambil megangi lilin di ruang tamu itu. Pelan kulihat dia menutup pintunya. Dan juga gorden di ruang tamu itu. Sehingga kini
Cahaya temaram hanya muncul dari lilin yang dia pegang. Kulihat dia duduk di kursi depan ruang tamu, menghadap ke arah pintu. Chandra terlihat agak aneh. Tidak biasanya dia jadi pendiam seperti itu. Aku pun bertanya pada Chandra. Chan, kenapa sih? Ya tadi dia mulu. Udah kayak begini gelap. Lo diem aja lagi. Eh, udah gak usah nakut-nakutin kayak gitu. Gak takut kita mah. Apaan sih? Lagi-lagi dia hanya diam saja. Aku pun berbisik pada Ricky. Eh, Chandra kunaon? Aneh pisan? Galau gitu? Aku dan Ricky hanya tertawa sambil berjalan ke ruang atas. Di tangga aku sempat melirik lagi Chandra, yang sejak tadi hanya duduk sambil memegangi lilin, memandang ke arah pintu. Sudahlah. Mungkin dia sedang mencoba totalitas untuk menakut-nakuti kami. Aku masuk ke kamar dan mengganti baju. Ricky pun demikian. Tama Ricky kembali ke kamarku dan duduk sambil memainkan handphonenya. Kondisi saat itu masih gelap. Hanya cahaya handphone saja yang cukup menerangi ruangan kami. Ricky sempat bertanya pada aku, kenapa Chandra tidak menyusul kita ke atas? Biasanya memang paling semangat kalau aku dan Ricky sudah pulang. Aku pun mengajak Ricky untuk melihat ke bawah dan melihat Chandra sedang apa, karena tidak terdengar suara apapun di bawah sana. Aku dan Ricky pelan-pelan menuruni tangga dan mengintip ke arah ruang bawah, di mana Chandra masih saja duduk di kursi itu sambil memegangi lilin, menatap pintu belakangi kami. Aku mulai curiga dengan Chandra. Begitupun Ricky. Aku turun di tangga pelan-pelan, berjalan mendekati Chandra. Dan aku memanggil Chandra. Chan. Chan. Lagi-lagi dia sama sekali tidak melirik ke belakang. Jarakku hampir dekat. Aku coba mengulurkan tangan dan mencoleknya. Hei, Chan, Chandra. Dia sama sekali tidak bergeming. Masih saja diam. Kami mulai khawatir dengan keadaan ini. Aku pun sedikit menggoyangkan baunya Chandra dengan tanganku. Chan. Chan. Chandra. Hey. Sampai tiba-tiba saja Chandra meniup lilin itu. Ketika suasana menjadi sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa di sana. Rik, Rik. Rik, 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 Rik. Rik. Langsung aku keluarkan handphoneku untuk menyalakan lampu flashlight yang ada di handphoneku itu untuk penerangan. Dan ketika lampu flash menyala, Chandra sudah tidak ada di depan kami. Kursi ruang tamu itu kosong. Aku dan Ricky terdiam membatu. Sampai terdengar bunyi gaduh dari arah dapur. Seperti ada yang mengacak-acak dapur. Aku dan Ricky bergegas berlari. Chan, Chandra udah jangan bercanda deh. Chan, kupikir Chandra yang berada di dapur. Kusorot sudut dapur itu perlahan-lahan sampai, astaga, tersorot olehku dengan flashlight handphone. Sesosok makhluk dengan rambut panjang yang panjangnya sampai ke lantai. Wajahnya tertutup oleh rambutnya. Dia memakai seperti baju putih. Dan terdengar suara lirih sangat menyeramkan. Seketika itu aku langsung buang sorotan lampuku itu. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sekilas namun sangat jelas, itu sosok seorang perempuan seperti kuntilanak. Dan ketika aku sorot lampu lagi, sosok itu hilang. Ricky melihatku kebingungan. Dia bertanya kenapa. Ku bilang, aku melihat sosok perempuan di sana. Ricky yang ada di sebelahku, dia bilang tidak melihat apa-apa. Mungkin hanya ilusiku saja, aku tidak tahu. Sampai terdengar suara ketukan pintu.
Assalamualaikum.
Ada suara seorang bapak-bapak. Kami langsung bergegas ke depan membuka pintu. Terlihat berdiri seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua. Entah siapa itu. Aku baru pertama kali melihatnya. Kami mempersilahkan bapak tua itu masuk. Dia nampak berkeringat. Bajunya lusuh. Ketika kutanyakan ada urusan apa, dia hanya bilang dia mau pulang. Dia mau pulang ke rumahnya. Tapi dia lupa di mana. Memang sekilas bapak tua itu nampak kebingungan. Aku tak bilang dia gila, tapi memang nampak seperti itu. Dia memakai celana training dengan kaos susu. Aku dan Ricky jadi kebingungan. Aku coba cari tahu siapa dia. Yang ku tahu namanya Denny. Aku tawari dia uang untuk dia bisa pulang atau mengongkosi dia pulang. Tapi dia tidak mau. Dia menolak terus. Tapi dia terus mengeluh ingin pulang. Bahkan sampai dia menangis. Aku dan Ricky cukup bingung. Entah harus berbuat apa. Hingga tak lama kemudian, lampu penerangan rumah ini mulai berkedip-kedip. Kurasakan listrik mulai menyala perlahan-lahan. Hingga akhirnya lampu pun menyala semua. Dan ketika semua lampu menyala, astaga. Loh, sosok bapak-bapak itu menghilang. Bulu kuduku lantas berdiri semua, meremang hingga kepala. Selang beberapa menit kemudian ku dengar suara pagar baru saja dibuka. Ketika ku lihat keluar, Chandra baru pulang. Kami pun cukup tenang. Ketika kami sudah bertiga, Chandra kebingungan melihat kami yang nampak ketakutan. Kami lalu bercerita padanya kejadian yang tadi dialami. Dia pun pernah berkata dia diganggu hantu perempuan saat sedang tidur. Kakinya ditarik-tarik sampai jatuh dari tempat tidurnya. Begitu ucap Chandra. Dan ketika kita sedang berkumpul di depan itu, kebetulan salah seorang penjaga keamanan di sekitar komplek itu sedang lewat. Kami pun memanggilnya dan bercerita apa yang kami alami. Siapa tahu penjaga keamanan itu tahu tentang rumah ini seperti apa dulunya. Katanya sebelum kami mengontrak, rumah ini kosong lebih kurang 7 tahun. Pohon jambu di depan rumah kita disebut-sebut sebagai pohon angker. Seringkali ada warga di sana yang diganggu sosok perempuan atau yang biasa kita sebut kuntilanak di pohon jambu yang cukup besar di depan rumah ini. Menjelang maghrib sering terdengar suara tawa atau bahkan suara orang memanggil dari arah pohon itu. Warga yang resah pun akhirnya ingin menebang pohon itu. Anehnya pohon itu tidak bisa ditebang. Dan ketika mencoba ditebang, seorang tukang kebun yang berusaha menebangnya kesurupan, lalu terjatuh. Hingga tak lama kemudian meninggal dunia. Dan penjaga keamanan itu bilang nama tukang kebun itu adalah Denny. Astaga. Bulu kuduku tahan tintinya meremang ketika digambarkan Denny itu seperti apa. Jelas sudah, itu Denny yang tadi bertemu denganku dan mengobrol denganku. Ruhnya masih ada di sekitar pohon itu dan dia tidak bisa pulang. Entah tidak bisa atau memang tidak boleh oleh sosok perempuan menunggu pohon jambu itu.
Jalani. Ya, Aku bangga menjadi salah satu orang yang ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di salah satu upacara yang diadakan di satu kecamatan daerah Jatinangor. Namaku Erina. Aku orang yang aktif di beberapa organisasi. Paskibra merupakan ekskul yang aku tekuni saat ini. 17 Agustus adalah hari di mana semua anak Paskibra merasa senang. Karena mereka dapat menjadi bagian dalam pengibaran bendera merah putih. Sebelum menjadi pengibar, kami harus melewati beberapa tahapan. Mulai dari latihan, sampai seleksi yang cukup keras. Kami berlatih di sebuah lapangan. Lapangan itu cukup luas, memiliki lapang voli di pojoknya yang biasa kami pakai untuk latihan. Di lapang voli itu terdapat pohon yang lumayan besar. Singkat cerita, kami telah menyelesaikan beberapa tahap dan kami pun siap untuk bertugas keesokan harinya.
Hadap kiri, henti. Berok.
Kebetulan tanggal 16 itu atau 16 Agustus jatuh di hari Kamis, malam Jumat. Mencegah keterlambatan, kami diwajibkan menginap di tempat yang sudah disediakan. Kami diarahkan ke sebuah gedung dengan dua lantai. Di lantai bawah terdapat satu ruangan dan kamar mandi. Dengan berbaris, kami jalan menuju ruangan di lantai dua. Sebelum naik ke atas tangga, aku sempat melirik ke balkon lantai dua. Kulihat ada yang berlari di sana. Rambutnya diurai. Kulihat hanya sekilas saja. Dan dia pun berlalu hilang dari pandanganku. Karena saat itu cukup gelap juga. Ditambah di tangga tidak ada penerangan, jadi tak begitu jelas itu siapa. Yang jelas ku tahu di lantai dua sepertinya sudah ada anak-anak lain. Sampai di lantai dua, kami dikumpulkan di sebuah ruangan yang cukup besar dan kosong. Masih ku ingat, saat itu kami duduk membentuk setengah lingkaran menghadap meja panjang di depannya. Cukup pengap di ruangan itu. apalagi kami berjumlah 30 orang. Dan aku berada di ujung barisan. Para senior pun membagikan makanan. Dan saat itu kami disuruh makan malam. Paskibra memang dikenal dengan kedisiplinan juga ketegasannya. Aku harus siap dengan apapun yang kami jalankan selama proses kaderisasi itu. Jujur, membuatku kadang sedikit takut karena ucapan tegas para senior yang menyuruhku untuk makan cepat. Di Paskibra, waktu makan kami saja ditentukan. Saat aku sedang makan, mulailah kudengar ada yang tertawa sangat lantang dan menggema di ruangan itu. Siapa yang berani ketawa saat jam makan seperti ini? Sudah pasti dimarahin nih. Pun melihat ke sekelilingku. Teman-temanku yang lain terlihat tidak peduli dengan suara tertawa yang masih kudengar jelas di ruangan itu. Kuperhatikan lagi temanku yang lain, tidak ada yang terlihat tertawa-tawa. Aneh. Ah, mungkin seniorku. Kulihat mereka juga tidak ada yang tertawa. Semuanya memasang muka tegas melihat kami. Siapa yang tertawa? Dan perlahan suara itu hilang. Mungkin kudengar suara tertawa itu dari ruangan lain. Mungkin temanku yang lain juga mendengarnya, tapi tidak mau membahas karena takut dimarahi. Aku pun tetap berdiam saja. Setelah selesai makan, kami pun beristirahat untuk besok pengibaran bendera. Lampu dimatikan. Kami tidur mengatur posisi berjejer. Di sebelahku ada Mai. Sebelum tidur, aku berbisik pada Mai. Si Mai, dasar. pun semakin larut. Kurasa yang lain sudah tertidur. Mata dan tubuhku juga sudah kelelahan. Tapi entahlah, aku sulit untuk terlelap. Aku duduk dan terbangun. Dan kulihat di paling pojok ruangan itu ada satu murid yang sedang duduk. Di antara 30 orang di ruangan ini, memang kami harus kenal satu persatu. Tapi karena ruangan itu gelap, aku tidak tahu siapa yang bangun dan tertawa-tawa. Kulihat dan kudengar dia masih terduduk sambil terkekeh tertawa. Siapa sih ini? Bikin ribut aja. Ntar yang kena marah senior kan kita-kita juga. Rese deh. Ketusku dalam hati. Aku pun bangkit dari tidurku dan berjalan ke pojok ruangan itu. Hey, siapa sih? Jangan berisik ketawa malam-malam gini. Ntar senior pada datang marah-marahin kita lagi. Kataku. Kontan, murid itu pun berhenti tertawa. Kulihat dia dari terduduk langsung tiduran. Aku berlari agak cepat ke pojok ruangan itu. Heh, dibilangin malah tidur. Namun begitu aku sampai di pojok, tidak ada siapa-siapa yang tidur di sana. Bulu kudukku seketika meremang. Perlahan aku berbalik kembali ke tempat tidur. Begitu aku membalikan badan, astaga! Tepat di belakangku satu sosok perempuan dengan rambut panjang dan mata yang penuh dengan darah. Ya Tuhan, mukanya gosong dan mulutnya menganga. Aku lihat
kukunya juga panjang. Dan dia, dia dengan perlahan menggoreskan ujung kukunya itu membelai rambutku. Aku langsung berlari melewati sosok perempuan itu dan langsung memeluk Mae, temanku yang sedang tidur itu. Aku sangat ketakutan. Keringat membasahi wajahku. Lalu, lalu Mae berbisik padaku. Mae, aku kaget mendengarnya. Entah dia mengigau atau apa. Aku tak mengerti. Perlahan, ada yang aneh dengan Mae. Gerak-geriknya berbeda. Dia menggeliat-geliat seperti kesakitan. Dan perlahan kulihat ke belakangnya. Astaga, aku melihat ada sosok wanita berwajah gosong itu mengintip di belakang punggung Mae. Sosok wanita itu seakan-akan menempel di belakang tubuh Mae. Dan tiba-tiba saja Mae melotot melihatku sambil tertawa melengking sangat menakutkan. Dadaku sesak saat itu. Kepalaku mulai pusing. Tiba-tiba berbondong-bondong seniorku masuk karena mendengar teriakanku. Senior di belakangku menyuruhku untuk terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan berdoa. Ada salah satu seniorku menyuruhku dan Mae untuk keluar dari ruangan itu. Dan aku masih sesak saat dituntun. Kulihat Mae, dia membelalak melotot, melirik ke arah kiri dan kanan sambil menggeram. Badan Mae begitu kaku. Dia kesurupan. Dan tangtintinya berteriak. Suasana sangat tegang saat itu. Sosok itu bilang dia ingin pulang dan ingin minta untuk ditemani. Akhirnya, ada penjaga gedung itu yang turun tangan. Dan sosok gaib itu pun keluar dari tubuh Mae. Katanya, sosok perempuan itu memang sering muncul. Konon, itu adalah arwah penasaran korban kecelakaan di jalan depan lapangan itu. Wajahnya hancur. Karena itulah, jasadnya tidak pernah dikenali. Ketika kejadian pun, korban itu tidak membawa identitas sama sekali. Jadi, arwah penasaran perempuan itu
mendiami gedung yang memang jarang dipakai itu. Dan yang kulihat, seperti wajah yang gosong itu, sebenarnya adalah wajahnya yang rusak dan sudah membusuk.
FM Arden Radio. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda, di mana dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Satu cerita yang menceritakan daerah di sekitaran terjadi dan juga di daerah Jatinangor. Sebelum masuk cerita terakhir di Nightmare Saya Teritual, cerita tua dari legenda malam hari ini, sedikit kita akan bahas tentang ciri-ciri sekilas ya, untuk orang-orang yang mudah ditempeli makhluk halus atau bahkan sampai kesurupan. Salah satu cerita di Nightmare Saya malam ini, di mana akan ada seseorang yang diikuti oleh arwah korban kecelakaan sehingga membuat orang itu turut merasakan kesakitannya, yang akan ada di cerita terakhir malam hari ini. Berapa ciri orang yang mudah untuk dirasuki? Seperti yang kita tahu, jika melamun dengan pikiran yang kosong, itu akan sangat mudah dirasuki karena tingkat kesadarannya menurun dan lebih dekat dengan alam bawah sadar kita, di mana ketika itu terjadi, makhluk halus akan sangat mudah untuk masuk ke bawah alam bawah sadar kita dan ada di raga kita. Orang yang sedang tidak fit atau memiliki tingkat kesadaran yang rendah juga sangat rentan untuk dimasuki makhluk astral. Atau bahkan jika sebelumnya pernah kerasukan, hal yang sama akan sangat mudah terjadi untuk selanjutnya. Dan di cerita terakhir malam hari ini, ceritakan latar belakang sebuah perjalanan ke daerah tempat wisata di Ciwide, hingga akhirnya ada satu momen mereka bertemu dengan makhluk halus. Bagaimana selengkapnya kita akan dengarkan cerita ketiga malam hari ini. Selamat mendengarkan dan masih bersama Dimas Tai hingga nanti tengah malam. Insan Muda, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. sendirian.
Aku Angga. Aku tinggal bersama ibu dan seorang adik perempuan, Mutiara namanya. Ayah kami sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan sejak itu, ibulah yang mengurus semuanya, termasuk biaya kuliahku dan juga adikku yang masih sekolah. Aku bersyukur setelah lulus kuliah, aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang cukup besar. Aku bekerja di sebuah perusahaan advertising yang berpusat di Jakarta, namun memiliki kantor cabang di kota Bandung. Aku bisa membantu ibu setidaknya untuk membiayai adikku itu sekolah, yang saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Beberapa hari lalu, aku mengajak mereka liburan akhir pekan ke kawasan wisata di daerah Ciwidey. Waktu itu kami berencana untuk mencoba sensasi makan di sebuah restoran dengan konsep yang cukup unik. Ya, lumayanlah. Sudah lama kami sekeluarga tidak pernah jalan-jalan. Setidaknya kali ini aku bisa membuat mereka bahagia. Kami berangkat menaiki mobil. Mobil itu baru saja aku beli beberapa minggu lalu. Kalau biasanya aku harus menyewa atau mendapat pinjaman dari teman, kali ini aku bersyukur bisa mengajak keluarga aku berwisata dengan mobil hasil jerih payahku itu. Bandung siang itu lumayan macet, sehingga kami harus sedikit bersabar. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lebih, akhirnya kami pun sampai di daerah Ciwidey. Sebelum ke tempat tujuan utama, kami berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan di perkebunan teh di sekitar Renca Bali. Setelah itu, lekas menghabiskan waktu untuk makan bersama di sebuah restoran yang memiliki konsep layaknya kapal pinisi itu. Sungguh sangat senang. Kami makan dan bercengkrama. Ini adalah salah satu waktu terbaik untukku, bersama keluarga aku tentunya, meskipun tanpa ayah. Ya, mungkin dia sedang tersenyum di sana. Hari mulai gelap. Kami pun bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, ibu yang nampak lumayan kecapean itu meminta ruang untuk rebahan di kursi belakang. Dan Muti, adikku pun harus berpindah tempat duduk ke kursi depan. Harus balik dari Ciwidey menuju kota Bandung saat itu macet sekali. Maklum, karena ini memang akhir pekan. Dan kulihat bukan cuma orang Bandung saja yang berwisata ke sini. Perhatikan, Muti, adikku itu sedang menatap kosong ke arah luar melalui jendela yang tertutup. Eh, jangan mengong, sambet lu ntar. Mut. Tapi dia tidak menggubrisku. Padahal biasanya jika aku bercandai, dia langsung merespon dengan balik mengejekku. Atau setidaknya menyeringai kesal. Tapi tidak kali ini. Dia hanya terus menatap kosong ke arah luar sana. Mungkin dia sedang tidak ingin bercanda. Atau mungkin dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Aku pun terkekeh dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, dia seperti terkejut melihat sesuatu.
Kenapa, Mut? Mungkin kaget aja. Apa sih?
Muti adikku pun menunjuk arah luar, menunjukkan sesuatu, dan dia bilang ada yang kecelakaan. Aku pun agak aneh, karena sepanjang jalan yang macet ini aku tidak lihat ada kecelakaan. Yang ada juga mobil bertumpuk berjajar karena macet. Kalaupun ada, seharusnya aku melihat itu. Terus dari tadi mobil melaju sangat pelan. Adikku itu terus meyakinkanku, namun aku tidak menghiraukannya. Paling juga bercanda. Dada aja. Begitu kataku dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, suasana macet pun kian lancar. Aku pun melajukan mobilku, langsung tancap gas ke Bandung. Kulihat ibu sudah terlelap tidur di jok belakang. Kulihat ke sampingku, mutiara adikku juga sudah terlelap dan mata terpejam dan kepalanya menunduk. Perjalanan ke Bandung itu aku lewati sendirian. Aku mengambil jalan masuk ke tol dari sore yang sana agar lebih cepat sampai ke Bandung. Untungnya jalanan lancar ketika itu. Hingga tiba-tiba, Muti adikku yang sejak tadi hanya menunduk, tiba-tiba saja menangis. Dia menangis merintih seperti kesakitan. Sontak aku terkejut, karena entah kenapa bulu kuduku tiba-tiba berdiri ketika itu. Mot, Mot, hei, kenapa kamu, hei? Bangun, bangun, ngelindur ya. Mot, Mot, hei. Tapi dia tidak menjawab dan hanya terus merintih menangis seperti kesakitan. Aku hendak menghentikan mobil, tapi karena di jalan tol aku agak sedikit riskan untuk menghentikan mobilku. Aku tidak mungkin juga membangunkan ibu yang nampak sudah tertidur pulas di kursi belakang. Munti nampak terus terseduh-seduh. Sampai
tolong.
Ya Tuhan. Terdengar lirih. Muti berkata minta tolong dan kesakitan. Tapi anehnya aku seperti tidak mengenali suaranya. Bulu kuduku kian merinding ketika itu. Selama perjalanan aku fokuskan konsentrasiku pada jalan sambil terus membaca doa. Suara rintihan itu, suara minta tolong kesakitan itu semakin lama semakin kian mengganggu. Suaranya cukup keras. Tapi entah kenapa ibu ketika itu tidak terbangun. Aku terus perhatikan ke arah jalan agar tetap bisa berkonsentrasi. Dan ketika kulirik ke arah samping, Joko itu dari ujung mataku kulihat seseorang di sampingku ini sepertinya bukan adikku. Rambutnya kini lebih panjang dan duduknya menghadap ke arahku. Dari ujung mataku bisa kulihat dia memakai baju. Namun penuh dengan bercak darah. Jelas itu bukan adikku. Sosok perempuan menyeramkan itu kini merintih kesakitan sambil meminta tolong. Bisa kulihat dia memegangi bahunya dan sesekali mengusap-usap wajahnya seperti kesakitan. Dan kulihat wajahnya penuh dengan darah dengan bola mata yang kulihat hampir keluar. Perempuan itu terus mengusap-usapkan tangannya ke wajahnya seperti kesakitan dan terus meminta tolong. Sampai di depan ku lihat ada satu tempat yang cukup terang. Aku pun memberhentikan mobilku, segera menepi. Setelah aku berhenti, ketika aku lihat lagi, sebelahku itu adalah adikku. Aku pun bangunkan dia. Adikku itu nampak kebingungan. Aku bilang kalau tadi dia tiba-tiba menangis dan merintih minta tolong. Muti adikku itu tidak mengerti apa yang aku ucapkan. Dia hanya ingat kalau dia melihat seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan dan seorang wanita yang sedang meronta. Sakit, panik, dan
berdonor darah. Saat dia lihat kecelakaan yang dia bilang padaku tadi, ibu pun tiba-tiba saja terbangun dan melihat kami memperdebatkan itu. Ibu memintaku berhenti untuk membahasnya dan lanjut untuk pulang. Tiba di rumah, kami lekas menuju kamar masing-masing. Karena jujur saja saat itu kami sangat kelelahan. Begitu sampai tempat tidur, aku pun langsung terlelap. Hingga aku terbangun dari tidurku karena samar ku dengar suara tangisan rintih itu lagi. Iya. Suara tangisan itu terdengar lagi. Aku pun keluar dan mencari sumber suara itu. Semakin jelas ku dengar suara itu berasal dari kamar adikku. Kenapa lagi dia? Aku lantas menutup pintunya karena khawatir terjadi sesuatu. Mut, ini Kak Angga, Mut. Kamu kenapa? Hei, buka pintunya, Mut. Karena tak kunjung dibukakan pintu, aku pun memaksa masuk karena pintunya pun tidak dikunci. Kakak masuk ya. Ketika aku masuk ke dalam kamar adikku itu,
astaga, itu siapa? Aku lihat duduk di samping adikku yang sedang tertidur. Kulihat ada seorang perempuan dengan baju yang berlumuran darah. Di separuh wajahnya hancur sudah tidak berbentuk. Kulihat tangan kirinya remuk dan menggantung seperti patah. Tangan kanannya kulihat sedang mengelus-ngelus rambut adikku itu. Aku hanya bisa terdiam. Aku bisa bergerak ketika itu. Ketika itu aku langsung menjamkan mata Dan berdoa sebisa mungkin. Suara itu terasa semakin keras, terdengar di telingaku ketika aku semakin keras membaca doa. Hingga beberapa saat kemudian, suara itu pun menghilang. Oh,
Aku pun beranikan diri membuka mata secara perlahan. Ketika aku buka mataku, sosok perempuan itu sudah hilang. Aku pun langsung bangunkan Mutiara adikku dan menyuruhnya pindah. Tidak tidur di kamar itu. Kegaduhan itu membuat ibuku terbangun. Mutiara nampak kebingungan dan katanya kepalanya sangat pusing. Aku pun menceritakan tentang apa yang kualami tadi kepada mereka. Seperti tak percaya, namun aku baru saja melihat sosok perempuan yang sebelumnya persis seperti yang adikku ceritakan selama perjalanan pulang. Setelah melihat itu, adikku pun juga merasa tidak enak badan dan ada beberapa bagian tubuhnya yang sakit. Demi kenyamanan ini, kami pun langsung berkonsultasi pada saudaraku yang memang katanya mengetahui hal-hal seperti ini. Setelah diterawang, dia memberitahu kami ternyata adikku Mutiara diikuti oleh sosok perempuan yang mengalami kecelakaan di sekitaran jalan itu. Perempuan itu bersama seorang pria tewas tertabrak bis saat berjalan kaki. Sepertinya arwah mereka belum sempurna dan minta disempurnakan saat itu. Kami pun lalu berdoa untuk menyempurnakan dia agar bisa kembali, tidak menghantui kami lagi. Sejak saat itu aku jadi lebih berhati-hati lagi. Jika melewati jalan manapun, apalagi jika bersama adikku yang konon katanya jika sekali saja pernah ditempeli oleh makhluk halus, akan sangat mudah untuk selanjutnya dia akan ditempeli makhluk halus lain.
Bersama Dimasta sebelum nanti menuju jam 12 malam. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan untuk pengalaman yang pernah kamu alami, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@radioradio.com. Untuk kamu juga yang ingin merekomendasikan tempat, kamu bisa langsung kirim ke email yang sama. Juga untuk kamu yang ingin mengikuti uji nyali yang insya Allah kita akan tayangkan di bulan ini untuk naik mindset ekspedisinya, kamu bisa kirimkan melalui email yang sama, nms@adamradio.com. Untuk kamu yang berminat untuk mempunyai merchandise official Nightwear site, kamu bisa pesan menghubungi nomor 0857-7310-4096. Sekali lagi, di 0857-7310-4096 untuk nomor WhatsApp-nya, dan kamu nanti bisa tanya-tanya langsung cara pesan atau mungkin desain dan ukuran dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke Spooky Phone Nightmare Set untuk malam hari ini. Kita akan bertemu dengan Dylan. Oke.
Okay. Ya, halo.
Selamat malam, Dylan.
Ya.
Oke. Okay. Dylan, di mana ya Dylan alamatnya?
Pilot Pasirwangi.
Pasirwangi ya, Dylan.
Ujung Berung.
Ujung Berung, oke. Okay.
Ya.
Malam hari ini, pengalaman apa yang ingin kamu share di Nightmare Site Spooky Phone ini, Dylan?
Waktu itu kan saya tadi mau ke rumah teman.
Oke, okay. Nah, terus? Ke rumah temannya di mana?
Ke rumah teman.
Di?
Daerah Parata, daerah atas, daerah gunung.
Oh, daerah gunung ya?
Iya. Nah, saya pulang. Kok ada yang aneh gitu ya? Yang aneh, pas saya mau itu kan motor, kok pas balik lihat ke belakang kok ada kuntilanak. Nah udah ke depan lagi, udah mau lihat lagi ke belakang nggak ada, udah pas mau maju ke depan motor nggak nyala, refleks nggak nyala. Nah udah gitu. Ada yang naik motor, bapak nanyain kenapa, ini motornya biasa. Nah, udah gitu, saya maju lagi. Pas itu, udah mau nyampe pom bensin, ada yang suara yang tertawa.
Perempuan yang melengking gitu ya?
Itu daerahnya jadi sepi, bang.
Oh, daerah sih. Ujung Berung itu berarti naik lagi ke atas ya?
Iya, ke atas.
Itu
di sebelah sini.
Yang kamu lihat si sosok kuntilanak yang ketika kamu naik motor lihat ke belakang itu, dia sedang apa tuh? Berdiri aja?
Sedang
atau terbang atau?
Berdiri, jadi sedang ini rambut.
Oh, dia di pinggir jalan gitu berdiri?
Iya, jadi dari sebelah kanan kuburan, sebelah kiri kebun-kebun cengkeh gitu.
Oh,
atasnya gunung.
Ada kuburannya di situ. Itu pertama kalinya kamu ngelihat sosok itu di situ.
Ya.
Lan.
Sering lah lihat yang kayak gitu, bang.
Oh, sering. Cuman yang paling mungkin jelas banget itu di situ ya.
Ya.
Oh, oke. Okay. Nah, mungkin kita kapan-kapan bisa ekspedisi ke sana ya. Ke daerah ujung bersita. Terima kasih, Dylan.
Ya.
Itu tadi pengalaman Dylan di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini. Dimana dia mengalami kejadian di daerah Ujung Berung ya. Ya, tahu kalau misalnya sudah daerah yang mendekati gunung sepi, apalagi di sana ada kuburan dan ada kebun petani cengkeh, mungkin di sana juga banyak pohon-pohon besar dan lain sebagainya, memang syarat sekali akan makhluk-makhluk lain yang bersemayam di sana. Oke, insan muda, terima kasih untuk kamu yang sudah hadir di Studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Site. Diingatkan lagi, untuk sebagai manusia yang masih hidup di sini, kita harus saling menghargai juga dengan mungkin saudara kita atau teman-teman kita yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Dan makhluk-makhluk lain yang juga ada di sekitar kita, ada baiknya kita juga saling menjaga, tidak mengganggu satu sama lainnya, dan selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi perlindungan dan terhindar dari hal-hal yang di luar dugaan kita. Terima kasih sudah mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Kita bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Cari tahu update-nya untuk Instagram, kamu bisa follow at Aden Radio. Karena kita juga masih ada quiz untuk nonton bareng Asi, barengan sama Risa Saraswati dan Juna Risa di minggu depan tanggal 11 Oktober. Itu bertepatan juga dengan premier ya filmnya dari Asih. Dan masih bisa kamu ikut sampai nanti tanggal 9 Oktober kita akan tutup. Kita akan pilih 25 orang saja dan masing-masing akan mendapatkan 2 tiket yang kita akan nonton di Ciwok XX1 di sekitaran jam 5 sore kita akan kumpul. Terima kasih Produser Fauzan, terima kasih untuk tim Nightmare Set malam hari ini. Ada Indi dan Dimas sebagai pembawa cerita, ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer, dan yang pastinya untuk 3 pengirim cerita malam hari ini, dan Samudia sudah setia untuk mendengarkan Nightmare Set. Sampai bertemu lagi di Nightmare Set minggu depan. Dimas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En een kleuter zeggen s'avonds voor het slapen gaan in gebed. Voor hun onbekende hobo met een kus op jouw portret. Mijn jongste zoontje mee. Even later hoort ze duidelijk, o poelief, tabi, tabi. Maar dan wordt het haar te machtig. Zachtjes fluistert ze, o heer, dank dat ik dat heb mogen horen. En dan valt ze wenend neer.
This is Fair Alley. Wait for it. Live reporting for you from the cool and lovely events. Hear it first from the first on 105.9 FM Arden Radio.
105.9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam, Insan Muda. Mungkin malamnya udah mau beres, tapi keseruan yang ada di Fair Day Resto and Lounge